Dunia kilea tomba Nations Unies ya nyini Uranda jamanafe kafara jeklu maramafentiku kamunu biwele ku M23 kuka ferebele jelenke kabuna adamadi njo sharia la topoto. Anipene ku kafara dunia banyumaketong uluka hake ulabu nyalika. Ni kunafuni nunumbele jelen sementiara ukakuluka kumalatemela Ravina Shamdazani fe. Aka kunafuni ndido simfe. Shamdazani dasira fene lahalaya umamin dobe talike gelea uka kafara ukakuluka bulu farami no sigilendo chiladi nyamuka ya kama no yeho komisiria ye. Kulu tige dara kunafuni chamanka munu mbese ka fese fese. Ako fene, ko chamsen fitini mwa saba fagara bukavu. M23 finitiki kuluka ulika jwa simfe inafo kunafuni munu sorola ufe kene kaye. Kono ubora sheria do uyoro. Akunafuni munu nui ulu bela jilin farala nyokonka dunia kile atomba Nations Unies fe. Ya iraka foko ni demsen fitini mwa saba u. Tunkelendo kuka maramafe unta. Uye maramafe munu ye. Wafene kutumba fe ka M23 finitiki jekulu la jo. Ulu munu ya nyenu fe kuka maramafe unla sigi uma. Umason kani maramafe nunu sigi wa ko ufagara uri kofe. Nye kunafoni nunu 70 yara madam Shamdazani fe. Karido M23 ka finitiki kulu ulu munu kokoromadu nendo uranda jamana finitiku fe. Tara kivu urudugu ya mfan no ye sub kivu ye. Udugu bado mine yoro mimbi wile kubikavu. Ukele mkofe kutigeda guma marala janvye kalu laban wati.